Vakorinte vakudanga chipatulo 6. Usangayo moza mukati mwinu wali na murandu na mukristu munyake. Kasi wanga mutolera wuri kumpara ya vakuwaro na kuleka kuruta nawo kumpara ya vakristu. Kasi mukumanya chara kuti vakristu ndi wavamu kweruzga charu. Ndipo usange mwamu kweruzga charu chose. Munga tondeke kweruzga tumirandu tuchoko tuchoko. Kasi mukumanya chara kuti tamu kweruzga vangero. Sono tingaleka wuri kweruzga mirandu ya zuwa na zuwa ya umoyo uno. Usange muli na mirandu ya nteula. Kasi chifukwa wuri mkuruta nayo pandhazi pawantu au mbambura na kumanyikwa mumpingo wa chiuta. Nguyo ya ichi kuti mkuzgekesoni. Kasi palige na yumoze wa mahara mkati mwinu uya wangeruzga mirandu ya nteula pakati pa Kristu. Kweni mumaromake mkristu wa kumukaka mkristu munyake na kumutolera pandhazi pawantu wa mbura kupulikana. Kupalirana zimpara mkati mwinu yumoze na munyake chikurongora kuti mwatundeka kari. Chifukwa wuri mkureka kuzizipizga para wantu wanji wa kumunangirani. Mkurekerachi kuzomiranga waka usangeva mwibirani. Mumaromwake imwe ndimwe mkubanangira wantu na kubabira. Ndipo mkuchita ichi na wakristu wanyinu. Kasi mkumanya chara kuti wantu wa kwananga wa mkunjira chara mufumu wa chivuta. Munga jipusikanga wantu wa zagari wa kusopa vikozgo. Panji wa leve. Panji wa kuchita uzagari wa narumepera. Wangungu wa kudokera. Varovevu, vakutuka, na vakukwapura, wene awa kuti vamkunjira chara ufumu wa chiuta. Wanji va imwe kari mukabanteura. Kweni mukasukika kuza kwa nangazinu. Mukatuvisikika ndipo mukarunjisikika muzina la fumu Yesu Kristu na mumzimu wa chiuta witu. Vintu vyose vya kuzomerezgeka kwa ine. Kweni vyose vya chanturo kwa ine chara. Vintu vyose vya kuzomerezgeka kwa ine. Kweni kuti ndive nge muzga wa chimoza chara. Chakurga chililiko chifukwa cha ntumbo ndipo ntumbo yililiko chifukwa cha chakurga. Kweni chiuta wa mkumara vyosi viviri. Tupi kuti liliko chifukwa cha uzagari chara. Kweni kutevetera fumu ndipo fumu ndio yenecho ya tupi. Chiuta wakauska fumu kuwakufwa ndipo wa mkutiguska na ise uo na ngongono zake. Kasi mkumanya chara kuti matupiginu ndi vivaro vya Kristu. Kasi ndito renge vivaro vya tupi la Kristu na kuvibatika kutupi la muhure na pachoku posi. Pakunji kasi mkumanya chara kuti uye wakubatikana na muhure wakuzgoka kuwatupi limoza na iyo. Ngandi umakulikulembekera kuti.
Aba babiri vati wavenge tupi limoza.
Kweni uye wabatikana na fumu wakuzgoka kuwa mzimu umoza na iyo. Chimbirani uzagari. Kwa nanga kunyake kose uko muntu wakuchita kuti kukukwaska tupilake chara. Kweni muzagari ndi wakwanangira tupilake. Panji kasi mulije kumanya kuti tupirinu ndi nyumba ya mzimtua mkati mwinu mwene uyo mulikupokera kufuma kwa chiuta. Ndicho chifukwa umoyo uo mulinao kuti mwinu chara. Chiuta walikumugurani na mtengo ukuru. Nteura muchindikani chiuta na matupirinu.